Вы на хвалях Радио Свобода у Менску. 19-я година у Пражской студии. Новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Бранислав Комаровский признал поразу у другим туре президентских выборов у Польши. Дзейны кіраўнік дзяржавы зрабіў гэта адразу пасля публікацыі вынікаў экзітполаў, згодна з якімі ён набраў 47% галасоў, а яго супернік, кандыдат ад партыі «Закон і справядлівасць» Анджэй Дуда атрымаў 53% галасоў выбаршчыкаў Польшы. Анджэй Дуда выграў першы раунд выбараў 10 траўня, але не змог набраць патрэбныя 50% галасоў. Рейтынгі двух прэтэндэнтаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду Польшы, Камаровскага і Дуды, у апошнія дні перад выбарамі былі амаль аднолькавыя. Абодва кандыдаты змагаліся за галасы тых, хто не вызначыўся, за каго галасаваць. Гэта кожны 10-ты выбаршчык і падтрымку так званых «бунтаўнікоў», якія 2 тыдні таму прагаласавалі за рок-музыку Паўла Кукіза, які нечакана набраў 20% галасоў. Перамога Дуды, якому 43 гады, стала першым буйным поспехам за амаль 10 гадоў знаходжання партыі «Закон і справядлівасць» у апазіцыі. У той час, як правацэнтрыцкая партыя «Грамадзянская платформа», якую прадстаўляе Камаровскі, кіравала краінай на працягу апошніх 8 гадоў. У Ростовскай вобласці Расійскай Федэрацыі паблізу украінскай мяжы выявілі калону расійскай вайсковай тэхнікі, у прыватнасці сістэму залпавага агню «Ураган». Фотаздымкі ваенных аўтамабіляў апублікавала інфармацыйнае агенцтва «Рэйтэр». 24 траўня тэхніка без нумарных знакаў прасоўвалася ў раёне горада Мацвею Курган, пасля чаго з'ехала з дарогі і палямі накіравалася ў бок мяжы з Украінай, пра гэта паведамляе агенцтва. У нядзелю ўвечары сепаратысты абстралялі пазіцыі байцоў украінскага войска нацыянальнай гвардыі ў вёсцы Шырокі на Данецкай вобласці. Бой працягваўся некалькі гадзінаў. Адзін украінскі вайсковец загінуў, яшчэ 2 былі параненыя. У камандаванні войска Украіны паведамляюць, што сепаратысты за суткі 16 разоў парушылі рэжым спынення агню. У самаабвешчанай так званай Данецкай народнай рэспубліцы заявляюць пра 43 забіт абстрэлы сваіх пазіцый з боку ўрадавых войскаў. Былы прэм'ер-міністр Ізраіля Эхуд Ольмерт асуджаны сёння да 8 месяцаў турэмнага зняволення. Ён прызнаны вінаватым у хабарніцтве па так званай справе «Таланскі». Гэты прысуд не першы для Ольмерта, які быў раней асуджаны да 6 гадоў турмы па іншай справе аб карупцыі, але яшчэ не пачаў адбываць турэмны тэрмін. Адвакаты Ольмерта, які працаваў у якасці прэм'ера з 2006 па 2009 год, адразу ж абвясцілі, што будуць абскарджваць прысуд. Ольмерт быў вымушаны падаць у адстаўку ў пачатку 2009 году ў сувязі з абвінавачваннямі ў карупцыі. Ольмерт заўсёды настойваў на сваёй невінаватасці, называючы вылучаныя супраць яго абвінавачванні жорсткай і бязлітасным паляваннем на ведзьмаў. Ён першапачаткова быў апраўданы пры прад'яўленні яму абвінавачванняў у махлярстве і карупцыі, калі ў 2012 годзе турэмны тэрмін быў заменены штрафам у 19 тысяч даляраў. У часе судовага разбору па справе аб карупцыі на свет выплылі новыя доказы пра іншыя выпадкі карупцыі, пракуратура зноў выставіла абвінавачванне супраць Ольмерта. 100 нішчальнікаў і 4 тысячы войскаў у США і 8 краінаў Еўропы сёння пачалі сумесныя маневры ў Арктыцы. Вучэнні праходзяць у паўночных раёнах Нарвегіі, Швецыі і Фінляндыі. Іх абвешчаная мэта – праверка ўзаемадзеяння паўночных краінаў паблізу з межамі Расійскай Федэрацыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.